sakt, kārtējo Rēzeknes pilsētas domes sēdi.
Aizdītajā nedēļā Rēzeknes pilsētas domes sēdē tika apstiprināta Rēzeknes pilsētas zīmola stratēģija, jauna vizuāla identitāte un tapušais pilsētas logotips.
Par nobalsojuši 10 deputāti, pret nav atturējis Inara Groca un Jāzeps Korseks 2 deputāti, lēmums ir pieņemts.
Lai gan deputātu vairākums balsoja par, iedzīvotāju vidū šādu vienprātību par tapušo vizuālo identitāti un tā stāstu nav. Sociālajā tīklā Facebook iedzīvotāji savos komentāros publiski pauž vairāk kritiku ne atbalstu, piemēram, daži no paustajiem viedokļiem.
Jo es ilgāk uz viņu skatos, jo man vairāk šis logo tracina.
Šāda simbolika var būt jebkam, nekas īpašs, krāsas neraksturīgas, ornamenti vispārīgi un burts, tikpat labi var būt arī Rīga, Roja.
Es par veco, ja pareizāk jau par pierasto un gandrīz vai klasisko. Bijām jau pieraduši pie tā, un tas jau izraisīja ļoti siltas, ciešas sajūtas.
Izveidotais jaunais logotips veido R-burtu, kura kreisās puses burtu taisnā līnija veidot no 6 grafiskiem un krāsainiem simboliem. Pilsēta poetiski raksturota ar galvu mākoņos un kājām uz zemes, kur ir drosmi īstenot sapņus, kas ikvienam dod iedvesmu. Savukārt iepriekšējo logo raksturoja sauklis Rēzekne pilsēta Latgales sirdī. Vizuāli to veidoja puķi ar 4 ziedlapiņām. Par to, kāpēc vajadzēja pilsētai ko jaunu, skaidro Rēzeknes pilsētas domes pārstāvis Kārlis Pozņakovs.
Nonācām pie secinājuma, ka trūkst vienotu vadlīniju gan saturiski, gan arī vizuāli. Līdz ar to tika uzstādīts mērķis definēt šo tapušo komunikācijas platformu, ko dzīvē var realizēt gan caur jaunu grafisko identitāti, gan arī komunikācijas aktivitātēm.
Gan iepriekšējo, gan arī jauno vizuālo variantu, kas raksturo pilsētu, kritizē mākslinieks Osvalds Zvejsalnieks.
Tur idejas nekādas tā nav. Nu, tas ir zīme, nu, pīrāks kaut kāds valnciziņ, kas tas tāds ir salacīts no visādiem grabuļiem un savās viss kopat. Pilsētas ideja jau tur nav nekādīgi salasāma, tu jau var rakstīt, ko gribi un kādas gribi dzējas, bet nekā jau tur nav.
Tur bija tas stāsts par to, ka mēs skatījāmies, kā to atspoguļot šo ideju par līdzpastāvēšanu kopību, kā to atspoguļot grafiski. Protams, tie ir cilvēki, kas līdzpastāv un kopīgi dzīvo Rēzeknē.
Vizuālās identitātes ideju skaidro dizaina studijas Sketika vadītājs Miķelis Baštiks, kas veica darbu, lai pilsēta iegūtu grafiski jaunu atpazīstamības simbolu un asociācijas.
Dažādos elementus esam apvienojuši vienā struktūrā, vienā simbolā, kurš var būt mainīgs, kur mēs citējam daudz dažādas pilsētas līdz elementus, nevis vienu konkrētu, piemēram, pilsrupu elementu un visu. Un rezultātā mēs izveidojām struktūru, kas sastāv no divām daļām, no vienas, kas ir tā mainīgā daļa, kur ir daudz dažādu pilsētas elementu, tiek mainīti un var rotēt, un otra daļa, kas ir tāda lakoniska tīra, R-burta labā puse.
Darbs tika uzsākts aizdītajā gadā, kad tika radīta Rēzeknes pilsētas zīmola stratēģija. Vēlāk iedzīvotāji tika aicināti izteikt domas par tapušajām vizualizācijas skicēm, no kurām tika radīta jauna vizuālā identitāte. Viss kopā pilsētā izmaksāja gan arī 16 000 eiro. Dizainere un dizaina kritiķe Jeļena Solovjova atzīst, ka šobrīd ir populāri pilsētām veidot jaunas vizuālās identitātes, kuras iedzīvotāji emocionāli kritizē. Dizainere uzsver, ka būtiskāk pilsētām domāt par saturu.
Tas, kas mani mūsini, ka pēdējos gados ir tāda milza ažiotāža par to, ka nu, tagad mēs ražosim šos logotipus visās pašvaldībās. Un tas ir tas, kas mums visiem ir vajadzīgs. Man liekas, ka tas ir, mēs ejam mazliet no citas puses, ka tas ir tāds dizains svētkiem, ka mēs uzliekam šo logotipu uz pasākumu afišām vai uz savām vizītkartēm, bet mēs aizmirstam, kas mums ikdienā notiek, kādi pakalpojumi mums ir pieejami, kādi digitālie servisi mums ir pieejami, kā darbojas mūsu mājaslapas. Tāpēc, man liekas, katru reizi, tad, kad mēs analizējam logotipus un vēl vairāk, tad, kad dizaineri nāk ar kādu piedāvājumu un gribētos un par to saņem pietiekami arī lielu samaksu, man gribētos, lai kaut kā šī problemātika tiek analizēta plašāk, domājot, ka vai tiešām, ja mēs uzdizainēsim jaunu logotipu, vai tiešām Rēzekne būs tāpēc kļuvusi par labāku vietu, kur būt un dzīvot.
Jaunais logotips ir gan pilsētas, gan pašvaldības oficiālā identitāte, kas tiks iekļauta dokumentos, izmantots kā dizaina elements suvenīriem un parādīsies arī pilsētvidē. Tāpēc arī tiem, kuriem radītais risinājums neiet pie sirds, nāksies vien ar to sadzīvot. Šobrīd gan var izteikt priekšlikumus par to, kā vizuālo zīmolu labāk pielietot. Lāsma Zūta, Latvijas radio studija Latgalē.